Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda onlar çadym ýurdun daşyna göýberilmek diýen ad bilen çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň migrasiýa darasynyň öňünde uly nowat döredi. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýsanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirdi. Harbuurluk, enataler çağalarına yurdu dolanmalıgı tavsiryar. Aşgabatyň aeroportunda Türkmen hawa yollarının yolukçularının goşlara urlan yerden atlan çap edilen makalalar hem bu hepte iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepte iň köp dinlenenleriň başında hem Aşgabatyň aeroportunda onlar çağdamın yurdun daşını göýermeliligi arada taýýarlanan gepleşik gelýär. Şeýle bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligini adatlygyny habarından soň Berdim Hommedow Ukrainanyň saýlanan prezidentini gutlamagy howlukdy diýen ad bilen çap edilen gepleşik giýipdir. Bu hepde iň köp görlenleriň başyna Berdim Hommedow ýene de repaýtdy diýen ad bilen çap edilen wideo dur. Berdim Hommedow täze keşipde peýda boldy diýen ad bilen çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 17-nji hepde atly fotosergimiz hem köp görlenleriň bäşligine girdi. Şeýle de Gulag grafik romany Russiýanyň geçmişiniň garanky tarapyny açyp görkezýär. Pakistanyň sandal skandalyna atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Bu hepde iň köp görlen edilenleriň başyna Aşgabatyň aeroportunda Türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlara urlanýar diýen atlan çap edilen makala dur. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýsanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirip diýen ad bilen çap edilen wideoly materialymyzda hem okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz köp reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hepdeniň zemini keril 3-nji maýda berilenilýän bütün dünýä metduat adatly güni bilen baglykda Türkmenistanyň metduatyň ýagdaýy barada maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň metduat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtdaky köpçülikleriň habar beriş serişdelerini dol döwlet kontrolunda işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistan soňky ýyllarda metduat hakyna kanunlaryny kämilleşdirmek, jurnalistleriň hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça belli bir tagarlary edýäni meňzeýär. Ikinji tarapdan yerli metduatyň iş tanqyd edilenini Prezident derejesinde aýdylan sözlere göre metduatyň wezipesi diňe ýurtdaky üstünlükleri beýan etmekden ibaret bolup görnýär. Şu aralykda serhetsiz repertuarlar romanynyň metduat adatly goýunçy ýyllyk kasabatynyň maglumatyna görä Türkmenistan bu meselede 2 derejesini ýetirip ýa-da Demirgaz Karaýewden hem soňky ýere düşdi. 30 aprelde Döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme mejlisi makalyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garawynda maşyn sürüşün dürül tarapdan şol sanyny dikutsoryň üstünden görkezen türkmen telewideniýasy ahyryny ýurtda ýygyderli ýagyş ýaganlygyny tassyk edip şeýle diýdi. Şu günler garawymyň giňişliklerini göwnüni göterji görnüşler gözüňe dokunýar. Bahar paslynyna ýygyderli ýagan ýağış bir ýerde sunğut eserini çalymda şekillerde öretdi. Emma muňa garamadan türkmen mediýeti ýurtdaky suw joşgunlary, sil gelen ýerlerde adamlaryň çeken ziýany, olara edilen kömek ýurdun suw howdanlarynyň dolup daşma kowpy bilen bagly ýaýran maglumatlar barada ýagşy ýamandan hiç bir habar bermedi. Şu aralykda adatdaky wagtynyň bir günüň 5-nji güne derek 4-nji gün geçirilen hökümet meclisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, medeniýet Metuot boyunca vicepremier Baharul Avdiyeva öňde köp sanly medeni çäreleriň we bayramçylyklaryň duranlygyny ýatlatdy. Şunun bilen bağlılıkta devlet başkanı yurdun havar ve isteri istelerinin işler ve avatı değişli görkönmeler verdi deyip Türkmen devlet havar kurulluğu ediyar. Biz bir yağdaylar var da hukuk koruyucu Türkmenistan'ın kronikasının eserinin baş redaktörü Farid Tuhbatullin ile söhbetdeş bolduk. Farid, bütün dünya metuat adatlı günü münasibetli Türkmenistan'a metuatın yağdayı hakkındaki fikirlerinizi paylaşsanız. Merlum olşayal Türkmenistan büyül metuat adatlı meselesinde Demirgaz Karayeden hem izda koruna geçti. Yönü muna varamazdan sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin ve Türkmen meselelerle gıdıklanayan adamların bir neyaceti bilen sökvetli solumuzda resmi Türkmen metuatının havarlarının prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dürlü uğurlardaki işçiliklerini görkodiyen videoların internette el yeterli olmağını karamazdan olar bu havarlar esasan sizin taatınızdan alyanlıklarını aittiler. Sol ruhatta kiil meselesinde nagileliklerini aydı Prezident Berdimuhammedow hem Türkmen medyasını izgiderli tankitliyar. Bunun üstesinde yurt içindeki adamların köpüsünün Türkmen neşirlerine gazıklanma bildirmeyenlikleri aydiler. Bir yerde sır neymedi. Neyem çün Türkmen medyası siz çün bekvitli olyardı, beylik Кляр чуин бяхвитлы болмыяр.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрýärin. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен дили ва түркмен филологиясы ва аваттагы düşünje prinsipte ören çüpredi. Megerim şundan olur haýsydyr bir ýönüki zatlary hem ören çylşyrmlaşdyryp, uzyn-uzyn sözlemler bilen beýan edýärler. Onsoň olaryň haýsan bolsa bir makalasyna ýa tekstine berilecek bolýan maglumatyň özünini tapyp otaýdan çykaryp aljak bolsaň, çäji harpukdan saýlap kadaly okar ýaly material etjek bolsaň, 2-3 sagat oturmaly bolýarsyň. Biz olaryň metbuatyna, saýtlaryna çap edilen resmi materiallardan maglumat alamyz. Şu kyn wezipe bilen meşgullanýarys. İkinji taraptan käte olar muny bilkassan, problemalaryň üstünü örtmek we adamlar okumakdan, bolýan zatlara düşünjek bolmakdan ýadap diňe söz başyda aýdylýan zatlar bilen çäklensin diýip edýän bolaýmasynlar diýip hem oýlanýarsyň. Söz başylar bolsa olarda hem iş ören optimistiki. Ýöne nähilem bolsa telewizionyň video materiallarynyň üstünde hem çapkany metbuatynyň materiallarynyň üstünde hem ol ýerde üýsürlen harpukdan çäji taýlamak üçin ören uzak işlemeli bolýar. Onsoň olary has düşnüklü ýönüki görnüşdi. Hususan o daşary ýurtlarda ýaşaýanlar we halkara metbuatynyň wekilleri üçin el ýeterli etmek biziň işimiziň bir ugry bolup durýar. Ol hakykatdan hem ören meşhur sebäbi islenlik çynnakaý köpçülük habar serişdelerine bu zatlaryň ähresiniň içine girmäge, dörmäge ne wagty ne islegi bar. Onsoň olary biziň berýän materiallarymyz almak aňsat bolýar.
который мы им даём.
Onda ikinci bir taraftan Farid, Türkmen medyası, şu devlet eğitçiliğinin akı medya, bir taraftan hükümet propagandası üçün işlete, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek üçün işleyen yer olup görünüyor da, şeyle olup çıkarım bir.
Belki de olur beyli etmek isleyen değildirler, ama prinsipte bu şeyle olup çıkıyor. Eğer olurun öde şeyle okar yağlı halkara metbuat üçün kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimize olan talap azalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan meğer köp yetki çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları hedirki zaman talapları esasında düşnüklü dilde çap etse, ben prinsipte adam hükmüne razı olurdu. Ve beğenirdim.
İnni Farid, sizin pikiriniz şu Türkmen jurnalistleri şu yağdaya düşünmeyerler mi? Ya da bir dine prezidentin yurttaki üstünlükleri beyan etmek talabıyla bağlı mı? Türkmen jurnalistleri dünya jurnalistikasında nähili işlenýändigini bilmeýärler mi? Sebäbi bir taraptan türkmen jurnalistlerinin hünär derecesini yokorlandırmak uğruna okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Действительно, в частности, ОБСЕ.
Хакыйкаттан ам хусусан Европада хоопсузлук буе хызматташлык курамасы өйөлөрүнүн түркмен журналисттер үчүн өрөн жетерлик дәрежеде тренингдерди кесирганлыктарын хабар берер. Эмма теория бир башка практика болсо дүйүптөн башка маселе. Бу жерде эсасан олорун ийишлеген шарттарын эсер этмели. Эгер ол жерде кимдир вирлери хазырки заман талаптары эсасында язмага тыйынышты я, муну истесе де олору илкинчи нөбөттө бу иш этмеген неширин редакциясы олору көйөгүчүлүк эдиен вице премьерлерин жол бермерлиги мүмкүн. Мындан башка жоопкерчиликтен коркмок дуюусу олору хазыркы заманда ишленмелти ал ишлемеге жол бермейер. Өзүн бу метбуга тазаттык үчүн чынныкайдан чынныкай проблема болуп турар. Улуу хасаптан алынганда шейле шерттерде белки де принципти түркмен хакимиеттер үчүн о деген агыр ынжысыз. Шол бир вакытта да кайсыдыр бир проблемаларын ачылып көркөдүлгөн ве хакимиеттери көмөк эдиен макалалары чап эдип болорду. Кыйнанчлы жери шейле сыясат Түркмөнстандын метбуга тазаттыгы боюнча рейтингде эң соңку орно düşmөгүнө кетирди. Бу өрөн кайгылуу факт.
Это очень печальный факт.
Фаридинни шу Түркмөнстандын медиаси юртта болгон проблемалар хакында юрттагы кемчиликтер жада хасылыгын песлиги хакында да хатта тибигий хадисалар хакында да маалымат бермейер. Экинчи тараптан президент тарапынан кээ танкыйды пикирлер айдылар өкмөт мэжлислерине бейлекиде. Эмма шол пикирлерин айдылган вакытында да идеяны да дөүлөт ээчилигинин медиа юрттагы жагдайы хас көгөтүп көрсөтөр, яны проблемаларын колоюнан бармыйар. Инди бу жагдай сиздин пикириңизче нече вакыт дагам этип билер?
Ну, боюсь, что пока эта система будет сохранена.
Мен хәзерге хакимият улугымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмәз. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашар дип фикер эдәрен. Муның айдың мисалларының бире мисал өчен қолойды чап эдлен юқоры хуҗайларының саны булып турыр. Бер düşündürüş боюнча Түркмөнстан әхли дипломнар икрар эдер. Бейлеки düşündürüş боюнча бу дүйптен башкача булыр. Хатта ресми мәтбуатта һәм олар өйләрнең бу саны белән Näme etmekçi bolýanlyklaryny anyk düşündürüp bilmediler. Bilim ministrliginiň wekilleri de resmi taýdan bu ugurdan ýeterlik düşünjesi bolmaly beýleki adamlar da hakykatda ýagdaýy bulanmajar etdiler. Olaryň aýdýan sözlerini iş ýüzünde hakykatda näme isleýänliklerini düşünmek mümkin näl. Ýogsan biz düşünýäris, bu ýerde gurrun daşary ýurtlarda okumak isleýänleriň sanyny, şol bir wagtda da olary Western Union arkaly geçirilýän valyutanyň möçberini azaltmak hakynda barýar. Ягъни максат йөнөкөй. Йөнө олар мунун үстүнө шейли усулда өрттүлөр ве өзлөрүнүн эмне этмек истегенликлерин ачык түшүндүрүп билмедилер. Себеби олар бизде валюта чалышмак проблемасы бар деп айтып билмейерлер. Бу жагдайлар Түркмөнстандын расмий метбуатынын юрдун өз халкыны ве халкары жемгетчилигини хабардар этмеге дел де эйфем адаштырма көнүктүрлөндүгүнү көрсөтөр.
То, что вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Siz Farid Tuhbatullin'le sökhötdöşlügi dinlediniz. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Metbuat adatlygy güni bilen baglykda dürli ugurlarda metbuat adatlygy hakynda aýdylan we adatlygyň eferini halka ýetirilen pikirler bilen dowam etdiriýäris.
Metbuata bolan ynam gaçýar. Hiç kim ir bilen gazet almagy oglukmaýar. Sebäbi gazetler many mazmuny boýunça bir-birinden tapawutlanmaýar.
Diňe açaçan, metbuatda aýanlyk bolmaly.
Türkmenistan'ın kanunu boyunca da Türkmenistan'ın grajdanları işlemeye hakkı var. Jurnalist olup işlemeye hakkı var. Öz azat sözünü aitmeye hakkı var.
Allah arasın zek bolunni, bir sızırlı, 20 yıl olup var ya, sağır ziyafet diye karada aksın ütkedi, brem sözlerinden ütkedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Bu aklın hiç yok.
Eger adamlary ruh tarapdan göýdüp etsen, ol onun işi az gitme, iş gitmeýär da, sebäbi ruh diýen zat medeniýet, ruhu tul diýip belentip bolsun diýip bilgirenimden bolan okdaw.
adı belli yazıcı şahirler, belli belli gepleşip alıp barajılar çıkar veren ağa. Kaysada bir de güçlü yazılan makale üçün gazet jurnalda böyle yapıyorum. Bu kanlarda kitap böyle yapıyorum ya da. Çelera acı gepleşikten çıkarına karışıp oturun adam beni tap duş gelem ağa.
Gepleyer Adatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.